Referencias a celas. Móvense ou quedan no sitio. Cando preparas unha folla de cálculo, moitas veces utilizas unha fórmula para facer un cálculo. Este cálculo pódese repetir en celas sucesivas, polo que podes optar por arrastrar a fórmula dunha cela a outra. Pero imos recordar que hai distintas formas de facer referencias a outras celas. Referencia relativa. Na referencia relativa, se nunha cela calquera te refires a un e arrastras cara á dereita, iraste referindo a B1, C1, D1, e se arrastras cara abaixo, as seguintes referencias serán a 2, a 3, a 4. A no bloque de contido principal tes unha pequena actividade na que se utiliza a referencia relativa. Referencia absoluta. Na referencia absoluta, facemos referencia a unha cela e, aínda que arrastremos a fórmula, a cela queda inmovilizada. Para isto empregas o símbolo dólares. Para facer unha referencia absoluta á cela B2, tes que escribir dólares B$2. No bloque de contido principal tes unha pequena actividade na que se utiliza a referencia absoluta. Referencia mixta. Na referencia mixta, igual que na referencia absoluta, empregas o símbolo dólares. Temos dúas opcións. Opción 1. Empregar dólares antes da columna. Por exemplo, dólares a 1, a columna, a permanece inmovilizada. Opción 2. Empregar dólares antes da fila. Por exemplo, a dólares 1, a fila 1 queda inmovilizada. No bloque de contido principal tes unha pequena actividade na que se utiliza a referencia mixta.